Bouře běsnila po celé 2 dny a udržela v táboře všechny, kromě těch nejhloupějších a nejotužilejších. Pole popela, v němž se utábořili, se rychle změnilo v bažinu a po dešti přišly kroupy, které zasypaly tábor jako kulky, tloukly lidi do hlavy a trhaly plátno stanů. Někteří koně spanikařili a ve snaze nalézt útočiště protrhli ohradu z lan a vyrazili v panice na úprk. Jeden z vosků jménem Dieter Weist byl zabit, když se snažil vyděšená zvířata zastavit a byl jimi sražen. Jeho zakrvácené tělo našli zadupané hluboko do bahna až dalšího dne. Když se bouře vyzuřila, vystřídalo ji vytrvalé mrholení, které nebylo v teplém dni nijak nepříjemné. Brzy se konvoj opět zorganizoval, koně byly vystopováni a přivedeni zpět, zlomené osy kol opraveny a kola vyproštěna z rozbředlého bahna. Na další cestu se vydali ve slabém dopoledním slunci. Nad hlavou se jim klenula jasná duha. Gerhard jel na svém vozíku s mulou trochu vepředu a tiše zpíval něžnou písničku, jejíž slova se vznášla nad karavanou. Ursule připadala velice melancholická, ale pak se zaposlouchala a uvědomila si, že to není žalospěv. Otec z divočiny zpíval o prastarých, divokých místech světa. Píseň jakoby sledovala pohled orla, vznášejícího se nad vrcholky hor, prolétala nad mítinami, kde jeleni zápasili paroh proti parohu a proplétala se podzemními norami, kde krtek a brouk proti sobě poměřují své smysly. V jeho zpěvu zaznívala radost zajíce, který unikl lišce, i mrzuté stěžování divokého kance, který vyplašil vlka. Triumfálně stoupal, když pěl o mořském orlu, jak ulovil lososa, a klesal do hloube, když zpíval píseň černého medvěda lovícího lososy. Navozoval představu bublajících horských bystřin a kotliny v hlubokých zelených lesích, skryté před nemilosrdným slunečním okem. Otec z divočiny zpíval o podivném, nevidoucím světě netopíra a každodenní dřině plcha, který živí svou rodinu. Z jeho písně se šířil mír, tišila žal a drobné problémy se rázem zdály proti majestátnosti přírody menší. Když skončil, nad karavanou postupující po rozblácené stezce k úpatí šedých hor se rozhostilo ticho. Dokonce i mrholení na chvíli ustalo. Ursula se rozeběhla kupředu a vyskočila na vozík vedle otce divočiny. Vedle muly šel Ruprecht a na druhé straně jel na koni svobodný bojovník jménem Johannes. Kde jste se to naučil? Zeptala se Ursula a potlačovaný hněv v ní nahradil úžas. Žádný Zigmarův hymnus nezněl tak nádherně ani tak prastaře. To je Thálův nápěv, řekl Ruprecht. Teprve tehdy si Ursula všimla, že otec z divočiny má hadu opřenou o prsa a zavřené oči. Louda mu nehnutě seděl na rameni. Když uviděl Ursulu, skočil do klína a usadil se tam, ale pořád se ostražitě rozhlížel. Zpívá se to v Talabheimu na svátky Tála, řekl Johannes. Na Talabek, posvátnou řeku, se položí oběti Tálovi a zpíváme o věcech, na které dohlíží a přináší nám je. To jste se naučili jako děti? Ursula se střídavě dívala na Johannese a na Ruprechta. Ano a ne, odpověděl Ruprecht a usmál se, když se Ursula zamračila nad jeho nejednoznačnou odpovědí. Není tu nic k učení, jen tu píseň, kterou Tál vložil do tvého srdce. Po světě se pohybují nespočetní tvorové a Tálův duch dlí v mnoha místech. Každý otec z divočiny zpívá jinou píseň o věcech, které viděl, o zvířatech, s nimiž mluvil. Staletí, tisíce let nás Tálův nápěv učí, co se ve světě změnilo a co zůstalo stejné. Tenhle otec z divočiny má veliký dar, dodal Johannes a kývl směrem ke Gerhardovi. Zpíval to mnohokrát a byl na mnoha místech. Nad hlavou jim zakroužilo hejno havranů a jejich křik se rozléhal ve vlhkém vzduchu. Louda skočil Gerhardovi zpátky na rameno a šťouchal ho do ucha. Otec z divočiny se okamžitě probudil s očima lesklýma vlhkostí a podíval se na Johannese. Něco se děje, řekl, kde jsou zvědové? Ještě se nevrátili, odpověděl Johannes. Když zhruba před hodinou podávali hlášení, cesta byla na několik mil před námi čistá. A kdy se mají vrátit? Zeptal se Gerhard, vstyčil se a rozhlédl se. Ti havrani nelžou. Zastavte vozy, zařval Ruprecht, vytáhl válečné kladivo z opasku a vyrazil podél řady. Johannesi, jeď dopředu! Při pohledu na Gerhardův vyděšený výraz pobodl Johannes koně a vyrazil, až voda a bláto stříkali. Ursula se skočila z vozíku a běžela za Ruprechtem, který svolával vojáky do zbraně. Proč stojíme? Zeptala se Lady Halste a podívala se do otevřených dveří vozu. A proč máš v ruce meč, děvče? Ursula si ani neuvědomila, že tasila zbraň a chvíli na ní hleděla, než jí to došlo. Otec divočiny se obává nebezpečí, řekla. Možná nám hrozí útok. Ale zvědové nic neviděli, sama jsem s nimi mluvila, namítala Lady. Lepší je se spozdit a být připraven, než pokračovat a nechat se zastihnout nepřipravený, má paní, řekl Ruprecht. Samozřejmě, přikývla Lady Halste. Ponechám naše bezpečí ve schopných rukou tvých a ostatních vojáků. Ursulo, drahoušku, pojď sem, tady budeme v bezpečí. Ten meč nemám jenom na parádu, pozvedla Ursula svou zbraň. Jak na čepel dopadaly kapky, uvědomila si, že zase začíná pršet a vzhlédla k nízkým šedým mrakům. Lady Halste se zatvářila, jako by se chtěla přijít, když se z čela karavany ozval výkřik. Po cestě jel tryskem Johannes s mečem v ruce. Jak se blížil, Ursula si všimla, že má levé rameno probodnuté šípem s černým opeřením. Orci, míli před námi, možná méně! Vyrazil ze sebe a téměř spadl ze sedla. Mají se sebou jízdní kance! V karavaně okamžitě zavládl horečný zhon, jak se vojáci snažili co nejrychleji připravit. Když pobíhali sem a tam a strkali do sebe, zatímco velitelé se dohadovali mezi sebou, Ursula si uvědomila, že tohle není žádná skutečná organizace. Nebyl tu velitel, aby je srovnal a připravil obranu. Rozsekají nás na kusy, pokud nebudeme připraveni, prohlásil Ruprecht, který došel k témuž závěru. Musíme vozy srazit k sobě a vytvořit z nich obranou hradbu. Johannesi, zhromaždi rytíře, jeď podél cesty a řiď to. K čertu s tím zrádcem Schwarzhelmem, zvolala Lady Halste. Proklínání si nechte na později, teď se schovejte, křikl na ní Ruprecht. Lady nad jeho drzostí strnula a očividně k ní měla nějaké připomínky, ale Ruprecht se už otočil a rozběhl se podél řady vozů ke skupince střelců. Bezradně se podívala na Ursulu, která na ně pozbudivě kývla a pak vyrazila za ním. Lady poklesla ramena, pak se vrátila do svého vozu a zabouchla za sebou těžké dveře. Ruprecht o sobě věděl, že není žádný stratég, ale po krátké poradě s velitelem válečných psů dal dohromady alespoň nějaký plán. Pokud Johannes viděl správně, zbývá jen několik málo minut, než se na ně zelené kůže vrhnou. Vozy a vozíky se stavily zhruba do čtverce na cestě, která tu tvořila velký oblouk a stáčela se na severozápad k šedým horám. Vozy, které se daly rychle vypráznit, převrátily na bok, aby vytvořily barikády. Obytný vůz Lady Halste s vysokými boky stál uprostřed a na něm se usadili nejlepší střelci s pistolemi, kušemi nebo luky, dohromady 8 mužů. Leonard a jeho černá rota šermířů byli umístěni na severním křídle, kde nyní čekali s nabitými pistolemi, velké obouruční meče v závěsech na zádech. Napravo od nich se rozmístili hurlitcovi střelci a nalevo kuštiníci snědého tyleánce Dulciati Viandi. Střelci s dlouhými luky stáli v řadě kolem vozů postavených přes cestu, před sebou měli Ursulu, Ruprechta a Gerharda. Ačkoliv na něho Ruprecht naléhal, aby se raději schoval, otec divočiny trval na tom, že jeho místo je vepředu mezi bojovníky. Ursula se na starého kněze nedůvěřivě podívala, ale on na ní jen spiklenecky mrkl. Věř mi, mladá dámo, nedožila by se z mého věku venku v divočině, kdyby ses o sebe nedokázala postarat, řekl. Louda mu seděl na rameni, vzrušeně poskakoval a podivně syčel a pískal. Přidalo se k ním několik dalších, kteří byli rovněž najati jako jednotlivci. Napravo od Ruprechta postával štíhlý šermíř Karsten von Boer, který měl do prázdného levého očního důlku vsazený plíšek zašlého zlata. V ruce svíral těžký, mírně zahnutý meč a bez zubě se usmíval loudovým skopičinám. Hned vedle Ursuly byla vidět malá, šlachovitá postava Kainera Sovala s jednobřitou sekerou v každé ruce. Žertoval s ramenatým bývalým námořníkem zvaným Worst, který pozorně nabíjel jednu z 12 pistolí, co nosil na opasku a za dvěma bandalíry skříženými na hrudi. Nalevo stáli muži z roty Rudého oštěpu s karmínovými kopími v rukou. Jejich vůdce, muž, jenž na pohled trochu připomínal vepře, stál vepředu. Nechal si říkat prasečí mor a jeho osobní hygiena byla zdrojem neustálých stížností Lady Halste. Když vítr zavál jeho pak k Ursule, odvrátila hlavu. Ale navzdory tomu, jak byli muži zanedbaní, hroty jejich zbraní byly čisté a ostré a v jejich pohybech byla disciplína a odhodlání. O kus dál na cestě se zhromáždili flagelanti, jejichž původní počet po neštěstí ve Wissenburku narostl trojnásobně. Biči trhali kůži svých bratří a polámanými nechty si rvali dlouhé, neudržované vlasy. Kvíleli, zvonili na mosazné zvonky a tloukli rukama i hlavami do cínových bubnů, ječeli a hulákali na sebe i jenom tak, přitom poskakovali na bosých nohou, sbírali špičaté kameny a bodali se jimi do těla. Někteří měli v dlouhých, zacuchaných vousech pletené kousky dřeva a zdiva pozbíraných z ruin chrámů ve Wissenburgu a jeden z nich nesl v závěsu na zádech kamenné kladivo ze Zigmarovy sochy, pod jeho žvahou se ohýbal téměř k zemi. Bylo rozhodnuto, že svobodní bojovníci vytvoří zálohu a schovají se z dohledu za vozíky směrem na jeho západ. Za barikádou zapálili oheň, v pánvi na žhavé uhlí a každý lučišník měl šíp namočený do smůly. Kdyby nepřítel prorazil, měli vystřelit tím směrem šíp. Svobodní bojovníci vyrazí a zaplní mezeru, kterou se zeleným kůžím podařilo udělat v liních obránců. Tak to naplánovali, ale v podstatě se každý voják musel postarat sám o sebe, případně podpořit svého souseda nebo mu pomoci. Ruprechtovi bylo jasné, že kdyby se boj vyvíjel špatně, žoldáci se nejspíš rozutečou a budou si hledět zachránit vlastní kůži. Byli placeni za boj, a ne zrovna málo, ale muž, který bojuje za peníze, dá vždycky přednost přežití a možnosti vydělat si peníze jinde před smrtí za věc, v níž nemusí nutně věřit. Pak se vpředu něco pohnulo a nad hřebenem kopce nějakých 300 jardů před nimi se objevily potrhané praporce. Na primitivních příčních žerdích visely načerno nabarvené lebky spolu s kostmi a kusy zbroje. Na největší korouhvi viselo za vlasy tucet hnějících hlav. Na vrcholku stála hrubá ikona ze železa, na hrubo vytvarovaného do podoby obličeje z tesáky. Postup orčího voje ohlašovalo disharmonické bubnování a brzy na to se zelené kůže objevily na vrcholu kopce. Nájezdníci byli rozděleni do tří menších skupin, z nichž každá měla korouhev a bubeníka. Při chůzi tloukli sekerami a palcáty do prostých dřevěných štítů. Pak se skupina uprostřed rozestoupila a objevil se náčelník. Seděl obkročmo na obrovském válečném kanci vysokém jako člověk, takže se tyčil nad svými poddanými. Za ním jeli na menších kancích nejstatečnější bojovníci. Zvířata měla okované kly a na kopitech hřeby zrudlé krví. Náčelník měl na sobě naolejovanou železnou zbroj, jeho paže chránily přesahující pláty a k hrudi si přivázal kulatý pancíř. Jeho mohutnou hlavu se silnými čelistmi chránila přilba se dvěma parohy, na kterých visely ruce různých velikostí. Některé měly zakřivené prsty z drápy, očividně nepatřily lidem. Náčelník zdvihl pravou ruku ošklivě vypadající dvoubřitou sekeru a horda se zastavila. Orci se rozestoupili do stran a na povel stichli. Tím, jak se jejich řady roztahovaly dál a dál, demonstroval náčelník před útokem sílu své armády. Přesto, možná 120, řekl bych. Ven Beorovi zmrzl úsměv na rtech. Myslím, že máš pravdu, souhlasil Ruprecht a ohlédl se přes rameno na kušiníky. Dulciata Vianda zvednutím paže naznačil, že rozumí a jeho muži zvedli kuše k rameni. V tichu uslyšela Ursula za sebou mumlání lučišníků, jak zakládali šípy a napínali luky. Vystřelili po zelených kůžích salvu rudě opeřených šipek a žlutě opeřených šípů. Některé střely se zabodly do štítů, jiné minuly nebo zasáhly orky, aniž by to mělo vážnější účinek. Nicméně půl tuctu zelených kůží padlo k zemi a už nevstalo. Orci znovu začali bubnovat a hlomozit zbraněmi. Vzduchem se nesl jejich chraplavý křik. Na další signál náčelníka se dunění bubnu sjednotilo a ozval se hlasitý válečný pokřik. Orci pomalu postupovali vpřed, zluknutí za korouhvemi. Další dvě salvy šípů a jedna salva šipek přeletěly zmenšující se prostor mezi dvěma vojsky. Na cestě zůstali ležet mrtví a svějící se orci. Flagelanti divoce vřeštěli a povykovali a pak, bez jakéhokoliv varování, se najednou rozeběhli proti zeleným kůžím. Nad hlavou přitom mávali biči a cepy a u úst měli pěnu. Obstoupí a rozsekají, odplivl si znechuceně Vorst. Musíme držet pozice, řekl Ruprecht, chytil námořníka, který vyrazil kupředu a strhl ho zpátky do řady. Pokud se nedokážeme ubránit za vozy, jsme všichni mrtví. Orci se kolébavě rozeběhli proti flagelantům, kteří se k ním hnali po cestě. Těsně před střetem se zelené kůže doširoka rozestoupily. Ječící a naříkající členové apokalyptického kultu se vrhli k náčelníkovi, který řval rozkazy na svou válečnou zběř. Pak se orci s drsným válečným pokřikem a rachotem seker a palcátů sesypali na flagelanty. Čepele se zatínaly do svalů, drtily kosti a usekávaly končetiny fanatiků, předem odsouzených k záhubě. Ti, co přežili, nedbali na své mrtvé bratry. Biči a cepy rvali těla zelených kůží a bušili jim do štítů zdobených lepkami. Flagelanti beze zbraní kousali a škrábali, i když to nebylo příliš účinné, protože orci do nich tloukli tupými meči a zubatými noži. Ze severní strany cesty se do boje zapojili další orci, stínali flagelanty a zadupávali je do země těžkými okovanými botami. Za několik vteřin bylo po všem a orci opět postupovali kupředu. Někteří zvedli nad hlavu zakrvácená těla mrtvých flagelantů a jednoho, dosud se svějícího bolestí, přivázali jeho vlastními hadry na korouhev, aby ho udrželi na místě, přibodli ho nožem vraženým pod klíční kost. Flagelant řval a svíjel se, až mu z ran stříkala krev, kopal a mlátil po orcích pod sebou. Pak zmlkl a vousatá brada mu klesla na brsa. Kušiníci a lučišníci se přestali bát, že zasáhnou vlastní lidi a opět spustili palbu, přičem se soustředili na jižní křídlo orků, které se je snažilo obejít. V dešti jejich šipek a šípů velký počet orků padl, možná polovina byla zabita nebo zraněna. Postupující řada konečně zakolísala. Další salva skolila desítky dalších a orci se otočili a prchali zpět na kopec, poslední dvě desítky přeživších se zoufale snažili uniknout vražedným střelám. Náčelník zařval steky a ukázal sekerou na nosiče korouhve. Ten ji zvedl vysoko do vzduchu a pak sklonil k zemi celkem třikrát po sobě. Na tento signál se od severu hned za hřebenem kopce ozval řev rohů. Hned za ním bylo slyšet pištivé výkřiky provázené táhlým bitím a o chvilku později se přes kopec přelila temná vlna. Jezdci na vlcích! Zachropěl Van Boer a zlověstně se zašklebil. Dluží mi oko! Goblini, sedící na vlcích, sehnali z kopce dolů, zakřivené oštěpy drželi zdvižené. Uprostřed nesli korouhev vyrobenou z několika zakrvácených vlčích ocasů. Jejich vůdce se v čele postavil v sedle, ječivě zavřeštěl a ukázal oštěpem k východu. Za Ursulou zadunil výstřel a korouhevník spadl ze sedla pod tlapy cválajících vlků. Jiný goblin se sehnul a chytil padající korouhev. Útok pokračoval. Ursula se ohlédla přes rameno a uviděla, že jednoho ze střelců na střeše obytného vozu obklopuje obláček kouře, zatímco znovu rychle nabíjí hákovnici. Lučištníci u řady vozů se dívali střídavě na vlčí jezdce projíždějící kolem uzavřeného obraného území a na orky, kteří k ním utíkali po cestě. Orci, střílejte na orky! Křičel na ně Ruprecht a ukazoval na podsadité zelené kůže. Lučištníci zaváhali, ale jejich vůdce, Ornost Flake, na ně křikl a tak začali pálit na svalnaté válečníky ženoucí se z kopce. V zápětí zaštěkali muškety, jak Hurlitson a jeho skupina střelců vystřelila salvu na gobliny. Déšť kulí zasypal vlčí jezdce a více než 10 jich srazil k zemi. Na chvilku je zpomalil, ale vůdce něco křikl a jezdci znovu nabrali rychlost. Obrátili se k vozům a změnili směr přímo ke střelcům, kteří mezi tím spěšně nabíjeli. Bylo jasné, že to nestihnou, že se k ním vlčí jezdci dostanou dřív. Černá rota na Leonardův povel vyrazila vpřed. Meče je pleskali dozad a dlouhé pistole drželi na ramenou. Na další povel se zastavili a zamířili zbraně na rychlece blížící gobliny. Na znamení velitele vypálili jednotnou salvu. Vzduchem se rozlehlo prásknutí 30 pistolí a zvedl se oblak kouře. Goblini, zasažení kulemi, padali ze sedel. Jediným plynulým pohybem zastrčila černá rota pistole a tasila meče. Zaleskl se les ostře nabroušených čepelí. Žoldáci se disciplinovaně semkli do třířadé formace a očekávali útok goblinů. Vlci zavili a z rozšklebených tlamím stříkali sliny. Goblini pobízeli své vlčí oře tupými konce oštěpů. Vlna ježících se oštěpy zalila černou rotu. Vlci skákali a kousali, oštěpy s ocelovými hroty se zabodávaly do těl šermířů nechráněných žádnou zbrojí. Když padla první řada, zadní řady postoupily vpřed a obouruční meče dál kusily vlky i gobliny a utínaly jim hlavy i končetiny. Útok rychle ztratil na síle, chaotický goblinní způsob boje se nemohl rovnat disciplinovanému postupu černé roty. Byla to jen otázka času, než budou pobiti nebo se rozutečou. Ursula neměla čas dívat se na vítězství černé roty. Divoký řev zepředu obrátil její pozornost k orkům. Přestože nemilosrdnou palbou z kuší jejich řady značně prořídly, dosud početně stále převyšovaly obránce. Pravé křídlo ještě bojovalo s vlčími jezdci. Bylo na rudém oštěpu a ostatních, aby zadrželi útok orků. Ten zahájil náčelník a jeho jezdci na kancích. Když se mohutná zvířata rozeběhla, země se chvěla a kusy bláta létaly kolem. Náčelník v neartikulovaném řevu odhaloval děsivé tesáky a nad hlavou mával sekerou, jejíž čepel se nebezpečně leskla. Vojáci z roty rudého oštěpu postoupili o několik kroků vpřed a zapřeli ratiště kopí o zem. Vedle Ursuly sevřel Ruprecht kladivo oběma rukama a párkrát s ním cvičně mávl. Van Boer pozvedl meč do střehu a bývalý námořník Worst tasil první z mnoha pistolí. Ozvala se rána, ale kulka neškodně hvízdla nad hlavami útočících orků. Worst odhodil pistoli na zem, vytáhl další a vystřelil znovu. Tentokrát rozstříštil štít jednoho kančího jezdce. Vytáhl další a střílel. Jednu ruku opřenou o bok jako duelant, dokud mu u nohou neležela hromádka prázdných zbraní. Jeho střelba zkosila 4 orky, ale ostatní se dál hnali proti ním. Ursula skrz podrážky bod cítila, jak se země pod kopyty obludných kanců chvěje. Zmocnila se jí panika a meč držela značně roztřesenýma rukama. Nejsem válečník, říkala si, co jsem si myslela. Její zbraň náhle připadala malá a křehká ve srovnání s tesáky a oštěpy útočících zelených kůží, přesto se jí zdála být nepříjemně těžká a váha čepele ji táhla k zemi. Jezdci na kancích se řítili přímo na ně a nyní byli jen 20 jardů od nich. Ursula viděla rudé, lesknoucí se oči, krev na klech i zbraních a slyšela funění a chrochtání divokých prasat. Gerhard odstrčil Van Boera, který se před něho postavil jako samozvaný tělesný strážce. Žoldák chytil otce divočiny za rameno, ale kněz se mu vysmekl a několika rychlými kroky se dostal před jejich řady. Pak zvedl ruce nad hlavu a vykřikl jazykem, kterému nikdo nerozuměl. Louda mu rozčileně poskakoval po rameni. Orci už byli jen 10 kroků od nich. S triumfálním výkřikem napřáhl otec divočiny před sebe ruce s roztaženými prsty. Kanci okamžitě strnuli na místě a Ursula by byla ochotna přísahat, že se tomu největšímu, na které měl orčí náčelník, protočili panenky, až se mu objevilo bělmo. V zápětí se zvířata setrvačností svalila na zem. Jejich jezdce to vymrštilo kupředu, některým se povedlo udržet na svých zvířatech, ale většina se válela v blátě na cestě. Náčelník byl vyhozen do vzduchu, prudce dosedl trochu nakřivo zpátky na končí hřbet a jak se pod kancem současně podlomily nohy, sjel ze sedadla a upadl na kolena. Ostatní nepotřebovali pobízet a hrnuli se kolem otce divočiny s kladivy, sekerami, tesáky a meči na zmatené orky. Ursula se bez uvažování také rozběhla a splna hrdla přitom křičela Zigmarovo jméno. Utkala se s velkým kančím jezdcem, který se dosud pokoušel sebrat ze země svou dlouhou sekeru. Ork k ní vzhlédl a sevřel prsty kolem toporu sekery. V očích mu rudě zaplála nenávist a zubatá tlama se mu roztála v bestiálním úšklepku. Ursula bezhlavě vyrazila hrotem meče proti orkovi. Mířila mu na hrdlo, ale meč sjel, probodl jeho tvrdý kožený pancíř a uvázl v něm. Jak se ork zvedal na nohy se sekerou v ruce, Ursula sevřela meč pevněji a vší silou jej vytrhla. Ork se rozmáchl sekerou nad hlavou, ale Ursula zareagovala rychleji. Lehká čepel jí poskytla výhodu. Ostří její meče přejelo orkovi po obličeji a useklo mu jeho tupý, plochý nos. Ork zavil bolestí a sekera mu vypadla z rukou. Pak se otočil a prchal, nechává je za sebou cestičku z tmavé krve. Jeho naříkavý vřízkot brzy pohltěla vřava boje. Ruprecht bušil kladivem nalevo napravo a těžké údery lámal kosti a drtil zbroj. Jeden z orků se ho pokusil bodnout tesákem do břicha, ale Ruprecht vykryl útok toporem, srazil tesák stranou a odklopil orka, který jej držel, zpátky do vřavy. Van Boer si dlouhými rozmachy dělal kolem sebe místo, utínal orkům končetiny a každý jeho sek se hluboce zakousl do zeleného masa. Ursulu jeho výkonnost fascinovala. Zlatý plíšek na oku měl postříkaný krví. Najednou byl Van Boer sražen nazad. Jeho trup se v karmínové spršce krve oddělil od nohou a roztříštěné zbytky jeho meče vyletěly do vzduchu. Mezerou, která po něm zbyla, prošel orčí náčelník. Zakrvácenou sekeru držel před sebou a zbrojnil potřísněnou šermířovou krví. Vorst se na něho vrhl a bodl ho tesákem do obličeje. Náčelník srazil levou rukou úder. Čepel po sobě zanechala hlubokou ránu, ale ork jakoby nevnímal bolest. Jediným úderem dvoubřité sekery rozťal Vorsta od ramen po břicho. Všechno kolem bylo rázem postříkané krví a úlomky kostí. Ursula zaječela a klesla na kolena. Meč jí vyklouzl z rukou a svaly se jí roztřásly hrůzou. Do hrdla jí stoupala žluč a nutila jí zvracet, když tu na ní dopadl stín orčího náčelníka. Pak se jeho sekera začala snášet dolů a Ursula strnula. V tom někdo skočil před ní a koutkem oka zahlédla, jak se jí kolem levého ucha myhlo něco, z čeho stříkala krev. Ruprecht zaklel, odplivl si a kladivem v pravé ruce se rozpřáhl proti náčelníkově tváři. Jeho úder zasáhl orka do čelisti, roztříštil mu ji na kusy a srazil ho zpátky. Otec z divočiny popadl Ursulu pod pažemi a táhl ji pryč. Louda se vrhl na náčelníka, chbitě mu vyběhl po paži a zabořil zuby a drápy do orkova znetvořeného obličeje. Ursula se Gerhardovi vytrhla a rozeběhla se vpřed, aby spod orčího vůdce vyprostila svůj meč dřív, než zmizí v rozdupaném bahně a trávě. Jak potom seděla a snažila se popadnout dech, upoutalo její pozornost zarachocení a odlesk slunce nalevo od ní. Svobodní bojovníci projeli houfem orků jako dýka. Kopita jejich válečních koní duněla, hroty kopí probodávaly s děsivou lehkostí těla i zbroj. Útok vedl Johannes, zraněnou ruku měl na pásce a v druhé svíral kopí. S hromovým zaduněním narazili rytíři ve zbroji do řad orků a pouhou prudkostí útoku je smetli na zem. Ze zadu se ozval triumfální výkřik, jak zaútočili i rudé oštěpy. Teprve tehdy si Ursula uvědomila, že se ke kančím jezdcům přidali i ostatní orci a obklíčili je. Zdálo se, že boj trval celou věčnost, ale ve skutečnosti to byla necelá minuta. Bitva skončila stejně rychle, jako začala. Orci se rozutekli, náčelník spěšně klopítal pryč. Ještě předtím si ale strhl Loudu z obličeje a rozdupal ho. Svobodní bojovníci nepřátelé pronásledovali a pár jich ještě dostali, což ty ostatní pobídlo k rychlejšímu úprku. Zbývající vlčí jezdci nechali být černou rotu a začali dorážet na rytíře. Nakonec je donutili zanechat pronásledování. Zakrvácení, unavení a potlučení obránci sledovali, jak orci mizí za kopcem. Svobodní bojovníci je sledovali z bezpečné vzdálenosti. Gerhard jemně zvedl nehybné Loudovo tělíčko, klečel v blátě a krvi a kolébal ho jako dítě. Ursula vzhlédla k Ruprechtovi, který stála před ní s kladivem dosud připraveným k boji a levá paže mu ochable visela u boku. Z pahýlu se mu řinula krev. Sekera orčího náčelníka mu utěla ruku v zápěstí. Jsi zraněný, řekla Ursula. Už když to vyslovovala, uvědomila si, jak je to nesmyslné. Omámený Ruprecht se na ně ohlédl a pak sledoval její pohled až k zakrvácenému pahýlu zápěstí. Podíval se na krev, tekoucí z rozťaté paže a pak zpátky na Ursulu s naprosto prázdným výrazem. Zatraceně, řekl a omdlel.